ასევე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirde Azadlıq Live verilişidir. Studiyada sizinlə mən Zülfü Qarifətoğludur. Həftə içi hər gün axşam saat 9-da Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ münaqişəsinin çözümündə xalq diplomatiyasına qayıdır. Ekspertlər erməni fəalların Bakı səfərinə necə baxırlar? Axska türkləri niyə Gürcüstana qayıtmırlar? Və Azadlıq Live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Bakıda Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarının müzakirəsinə həsr edilən konfransa əsasən Ermənistandan kənarda yaşayan erməni fəallar da qoşulmuşdular. Hökumət yönlü QHT forumunun təşkil etdiyi bu konfransa qatılan erməni fəallar noyabrın 9-da jurnalistlərlə görüşmüşdülər. Bir çox təhlilçilər belə bir qənaəti gəlmişdilər ki, Azərbaycan hakimiyyəti yenidən xalq diplomatiyasını məqbul saymağa başlayıb. Bir çoxları bunu da xatırlayırlar ki, Azərbaycanda zaman-zaman Ermənistana səfər etmiş, jurnalistləri casusluqda ittiham ediblər və bu işlərdən bəzisi hələ də açıq qalır. Konfliktolog Əvəz Həsənov deyir ki, erməni hüquq müdafiəçilərinin Bakıya səfəri Azərbaycanın müsbət PR-ına təsir olacaq. Konfliktolog bildirir ki, son illər hökumət vətəndaş cəmiyyətini zəiflədib. İndi də hökumət bugün vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarından istifadə edib, xalq diplomatiyasını inkişaf etdirmək istəyir. Əvəz Həsənovun fikrincə, xalq diplomatiyasını inkişaf etdirmək üçün güclü vətəndaş cəmiyyətinə ehtiyac var.
Əslində, hökumət Bakıya müxtəlif prizmada, yəni müxtəlif kategoriyada olan adamları dəvət etmişdi. Onlardan biri xaricdə yaşayan ancaq kifayət qədər tənqidçi publisist idi. Biri isə Azərbaycana sığınacaq tapmış adam idi. Üçüncüsü isə Ermənistanda yaşayan hal-hazırda və o hökuməti ciddi tənqid edən və hökumətlə də müəyyən şəxsi və mülki problemləri olan bir jurnalisti dəvət etmişdilər. Ona görə bunun müəyyən qədər PR-ım Azərbaycanın öz problemlərinin PR-ına və Ermənistanla problemlərinin PR-ına ciddi təsiri olacaq. Yəni, bunu təsirsizə düşməyini təsəvvür eləməz, belə sadəlövlük olardı. Ancaq bu cür addımlar, bu cür müharişi səfərlər təbii ki, hiss olunur ki, hökumətin özünün dəstəklədiyi o üçün eyni zamanda bu həm də məhdud bir çərçivə, məhdud bir auditoriya üçün nəzər tutulub. Hökumət baxmayaraq ki, bunları televiziya çıxartdı, baxmayaraq ki, bunları özünün Dağlıq Qarabağla bağlı problemlərini qabartmaq üçün bunların mesajlarından istifadə elədi. Eyni zamanda Ermənistan hökumətinə müəyyən mesaj göndərdi. Bunun təbii ki, məhdud bir auditoriyadır və bu uzun müddətlidir proje deyil. Hökumət təbii ki, vətəndaş cəmiyyətini zəiflədi, ancaq bugün vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarını istifadə edib xalq diplomatiyasını inkişaf etdirmək istəyir. Ancaq xalq diplomatiyasını inkişaf etdirmək üçün güclü vətəndaş cəmiyyətinə ehtiyac var. Güclü bu iki tərəfli əlaqələrin inkişafına kömək eləyən fikirlərin cəmiyyətdə geniş yayılmasına imkan var. Nəinki təkcə Ermənistanla bağlı mesajların ötürülməsi. Çünki bu insanların dediyi o idi ki, biz şu şəraitini yaşamalıyıq və mən həmin görüşə dəvət almışdım, orada iştirak elədim. Biz dedik ki, təbii ki, biz dost olmalıq, onlar deyirdilər. Mən dedim ki, biz dostluqdan daha çox dövlətlərimiz arasında, millətimiz arasında humanitar problemlərin həllindən danışmalıyıq. Çünki biz artıq əvvəlki kimi dostluqdan bu biraz çətindir danışmaq, ancaq humanitar problemlərin həlli. Bu, onu gətirib çıxardacaq ki, insanlar bundan sonra öz aralarında münasibətin qurulmasında problemləri görməyəcəklər.
Bu, Əvəz Həsənov idi. Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin sədri müavini Firudin Məmmədov Bakıya gələn ermənilərin səmimiyyətinə inanmadığını bildirir. Keçmiş Qarabağ döyüşçüsü iddia edir ki, həmin ermənilər casus da ola bilərlər. Onların Bakıya gəlməsini və bəyanatlarına qiymət verən Firudin Məmmədov deyir ki, bu səfər tək Azərbaycanın istəyi deyil, burada başqa məqsədlər, güdənlər də var. Firudin Məmmədov deyir ki, onların bura gəlişi və bəyanatları Azərbaycan xalqının başının altına yastıq qoymaqdır. Qarabağ döyüşçüsünün sözlərinə görə bu getgərlərə son qoyulmalıdır. Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmayınca bura heç bir erməninin ayağı dəyməməlidir.
Mən əvvəl onu deyim ki, o
ermənilərin səmiyyətinə mən heç kimin andıra bilməz. Onlar ermənilərin, Ermənistanın cəsusunu ola bilərlər. MTN, Ermənistan dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları da ola bilərlər. Və onların gəlib burada yalandan verdikləri bəyanat qarşılığından zəddən hamısı boş-boş ilədir. Əslində ermənilərin Azərbaycana bu gətirilməsi Azərbaycanın özünün iradəsi deyil. Azərbaycanın iradəsindən kənar Azərbaycana onun kap diplomatiyası adında Qarabağın işğalının barışdırılmasına da xidmət göstərilməsi. Bir amaç da var burada. Və ona görə də biz Qarabağ qaziləri olaraq, mən şəxsən Firudun Məmmədov olaraq, mən əvvəllər də dəfələrlə bu haqq diplomatiyasına qarşı bir aksiyalarda iştirak eləmişəm. Hətta ona görə mən həbs olunmuşam bir 4 ay, 2004-cü ildə həbsxana dayanmışam. Niyə? Çünki elə o vaxtdan biz görürük ki, Azərbaycanın heç kim torbaqlarının həmin o ermənilərin də gətirilməsini təşkil edən, təmin edən gözə görünməz qüvvələr var ki, onlar Azərbaycan torbaqlarının qaytarılmasına bağlı Ermənistana heç bir təzyiq göstərmək niyyətində deyilər. Əksinə Azərbaycanı barışığa yönləndirmək istəyirlər. Və bu getkənlər, bu yalancı bəyanatlar, bu sanki bunların Azərbaycana qarşı iddiası yoxdur. Pis olan Sarkisyandır, Çəkçəfilandır. Bəsindəkən bunların hamısı boş-boş nağıllardır, boş-boş xıdiyalardır bizə danışılır və Azərbaycan xalqını anlatmaqdan, Azərbaycan xalqına yeni bir tələ qurmaqdan, başının altına yastıq qoymaqdan başqa bir şey deyil. Bir gündür, beş gündür, 10 gündür, 100 illərlə Ermənistan çirkin əməllərini həyata keçirməkdədirlər. Bugün bura gələn həmin erməni jurnalistlərim olsun, müdafiəçilər olsun, hər kim nəsə də onlar da həmin meyarlə gəldilər. Bura ağız aramağa göz fotoğrafı çəkib, kim bizə təminat verə bilər ki, onlar Bakının hər yerini gözlərinə həkk edib aparır Ermənistanda lazım olanlara, falan yerdə falan şey var, falan yerdə falan şey var kimi verməkdir. Mən ona görə də qınayıram və gələcəkdə hesab edirəm ki, bu getkənlərə son qoyulmalıdır və Azərbaycan torpaqlarını ermənilərdən azad eləməyincə, erməni işğalından azad eləməyincə bura heç bir erməni ayağı gəlməlidir, dəyməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, bu işi həyata keçirənlər hansısa mənada özdən haqq, hətta tərəfdar tapırlar. Bunlara tərəfdarı deyilən insanlara da mən təəssüflər olsun deyirəm və bu yoldan çəkinmələrini tövsiyə edirəm.
Bu, Firudin Məmmədov idi. Hüquq müdafiəçisi Bəşir Süleymanlı isə ermənilərin Bakıya gəlişindən PR kimi istifadə edən Azərbaycan tərəfinin addımına təəssüfləndiyini bildirir. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Azərbaycanda QHT-lər vətəndaş cəmiyyəti baskı altında olduğu bir vaxtda onların problemləri öz həllini tapmamış Azərbaycana erməni QHT nümayəndəsini, hüquq müdafiəçisini dəvət olunması doğru addım deyil. Bəşir Süleymanlı bunu imitasiya adlandırır.
Əslində bu ermənilərin Bakıya dəvət olunması yeni məsələ deyil. Yəni bundan öncə də biz xatırlayırsınız, təxminən xeyli öncə bir yerə bir hüquq müdafiəçisi Azərbaycan dəvət olunmuşdu və burada onu qarşılanmışdı belə xoş üzdən. Amma yenidən və bu prosesin təkrar olunması bizdə təəssüfsizlik doğurur. Bu niyə görə belə olur? Çünki biz Azərbaycanda QHT-lərin hal-hazırda vətəndaş cəmiyyətinin ümumiyyətlə baskılar altında olduğunu müşahidə edirik və zaman-zaman da davam edir. Həm QHT-lərə baskılar, həm hüquq müdafiəçisi, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı belə bir proses yaşamaqdadır. Və biz bunun düzəldilməsi ilə bağlı hökumətlə davamlı əlaqələr olur, müəyyən hesabatlar və tövsiyələr verir ki, bu məsələ aradan qaldırılmalıdır. Və bu baş vermədiyi halda Azərbaycana erməni hüquq müdafiəçisi və QHT-nin nümayəndələrinin dəvət olunması və onların belə deyək də burada yaxşı qarşılanması bizim tərəfindən təəssüfsüzdür. Şəxsən mən bunu doğru qəbul eləmirəm. Əslində, əgər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətlə bağlı heç bir problem olmasaydı, burada QHT-lərin fəaliyyətinə ümumi bir şərait yaradılsaydı, biz bunu alqışlaya bilərdik ki, və biz göstərə bilərdik ki, biz yəni bizim tərkibimizdə hətta yaşamaqdan bu problemlərlə heç birini yaşamaq olmaz. Amma indi hal-hazırda bu imitasiyadır və hansısa bir hüquq müdafiəsinin dəvət olunması yaxşı hal deyil. Eyni zamanda indi biz Ermənistan saatlarına nəzər salsaq, orada həmin şəxslərin vətənin xainləri kimi qəbul olunacaq. Necə ki, bizdən zaman-zaman hansısa bir şəxs və QHT nümayəndəsi Ermənistana səfər etdiyinə görə onlara qarşı hakimiyyət tərəfindən ciddi təpkilər oldu. O cümlədən xatırlayırsınız, hətta Leyla Yunusun həbsi zamanı onun Ermənistana səfərlərini araşdırmışdı, təbii ki, bu olmamışdı. O cümlədən Rauf Mirqədirovla bağlı belə bir hallar olmuşdu. Yəni, bu doğru qəbul olunmur, amma bütün bu hallarda biz istəyirik ki, əslində, əgər doğrudan da burada hansısa bir xalq diplomatiyasından söhbət gedirsələr, bu da ilkin olaraq yerli vətəndaş cəmiyyətinin QHT-lərin problemləri həll olunmalıdır və QHT-lər özləri xalq diplomatiyasına dəstək verməlidir.
Hüquq müdafiəçisi Bəşir Süleymanlı. Milli Məclisin deputatı Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzvü Elman Məmmədovun fikrincə, Azərbaycan tərəfi ermənilərlə görüşə get-gələ o vaxt rəvac verə bilər ki, işğalda olan torpaqlar azad edilsin. Hərçənd o belə görüşlərin Azərbaycanın imici üçün yaxşı olduğunu bildirir, lakin bildirir ki, bu cür get-gələri intensivləşdirməyə dəyməz.
Ermənilər
Ermənistan hərbi siyasi komutası tərəfindən belə deyək də, orada sıxışdırılan təzyiqlərə, həbslərə məruz qoyulan bir növ oradan qovulmuş ermənilərdir. Yəni, onlar Azərbaycanı özlərinin pənah yeri kimi, bir siyasi fəaliyyətlərinin bir meydanı kimi bilib, indi gəlib burada nə bəyanatlar verirlər. Ancaq mənim mövqeyimi bilmək istəyirsən səməndir. Hələ o Avropadan gələn erməni, o şunlar siyasi publisist, o bizim havalimanına gələnlə məndən, yəni üçün soruşlarla mövqeyimi bildirdim ki, biz bu ermənilərlə get, gəl, görüş, filan, beşməkən bu məsələlərə o vaxt rəvaz verə bilərik, o vaxt meydan verə bilərik ki, bizim torpaqlarımız işğaldan azad olsun, bizim ərazi bütövlüyümüz təmin olunsun, qaçqınlar məcburi köçkünlər doğma yurt yuvalarına qayıtsın, ondan sonra Azərbaycan dövləti öz siyasətinə baxış eləyə bilər ki, başqa qonşu dövlətlər kimi bunlarla da əməkdaşlıq yaratmağa dəyər dəymə, bunlarla da qonşuluq münasibətləri saxlamağa dəyər, dəyməz və ondan sonra onların gəlməsi, getməsi filanı mümkündürmü? Mən belə bir fikri səsləndirmişəm və onun da tərəfində müxtəlif məqsədlərlə, müxtəlif adlar altında, müxtəlif yollarla, gündə haradansa hansıysa bir erməni dağası kimsə gələcək burada nə bilim nə danışacaq. İndi doğrudur, bunlar gəldilər, Kocalı abidəsini də ziyarət elədilər, baş əydilər, baş sağlığı verdilər filan, yəni elədikləri, o ermənilərin elətdikləri qələtləri etiraf elədilər. Bu pis deyil, bu qəbul olunan, yəni bu dünya beynəlxalq aləmə görsədir ki, ermənilər yəni öz elədikləri cinayətləri boyunlarına alırlar, etiraf eləyirlər və bax bu da onların ziyalılarıdır, siyasətçiləridir, deyirlər. Yəni burada mən hesab edirəm ki, bizim xeyrimiz olan şeylər çox, ancaq belə ümumən götürəndə də bu get-gəl intensivləşdirmək, başlamaq filan buna üstünlük vermək, mən biraz qıbrun tərəfində olan adam deyiləm, üçün deyirəm.
Millət vəkili Elman Məmmədov dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
14 noyabr daha bir faciəli və ağır acılı tarixlə bağlıdır. 1944-cü ilin məhz 14 noyabrında Axska türklərini Gürcüstandan sürgün ediblər. Onların Sibirdən və Orta Asiyadan keçən sürgünü Azərbaycanda başa çatıb. Azərbaycan onlara ikinci vətən olsa da uzun qürbət hələ bitməyib. Saatlı rayonunun Varxan kəndinin yaşlı sakinləri sürgündə də olub böyüyüblər. 1944-cü ilin 14 noyabr günü barədə atalarından, babalarından eşidiblər. 50-ci illərin sonundan Saatlıda yaşayan Ayşə Mürsəlova 90-cı illərdə xatırlamadığı doğma kəndinə gəzməyə getdiyindən danışır.
Vətənə getmişəm, hə. 25 ildən çoxdur getdiğim.
Necə gördünüz oraları?
Oraları gördüm. Gürcülər, gezirlər. Bizə dedi ki, ay xala, ay xala, biraz ayaq saxla dedim, hə dedim. Dedi ki, sən hardan gəlmişsən? Dedim ki, Azərbaycandan. Dedi ki, orada nəsə yaşayışlar? Dedim, şükür, əlhamdülillah. Yaxşıdır ki, yaşayırıq, Allah'a şükür dedim. İndi dedi, yerizdə sizi bıraksalar, gəlir misiniz dedi. Dedim, vətənimiz burada, gəlirik, niyə gəlməzik dedim. Suyu var idi, bir suyundan aldım, bir kurtum içdim. Ondan sonra da oralara getməmişim kızım dedim.
Saatlı rayon Ağsaqqalar Şurası sədrinin birinci müavini, özü də Axska türklərindən olan Ənvər Sadıxov da deyir ki, Gürcüstana qayıtmaq problem olmasa da şərtlər cəmaata əl vermir.
Gürcüstan dövləti əvvəl heç bizi yaxın buraxmırdı. Sovet sosializm cəmiyyəti dağıldı. Bizə deyir, gəlin.
İqtisadi köməklik yox.
Şimdi ondan sonra yavaş-yavaş deməyə başladılar. Son 3 ildir gəlin deyirlər. Bizim cəmaat da deyir ki, mən sənin üçün oradan çıxanda bu qədər heyvan, mal qaranı sənə qoydum gəldim. Sən mənə kömək elə ev çıxın burada. Deyir, eləyə bilmərəm. Dövləti çox sağ olsun. Bax, bu kəndi görsən, bunun hamısı dövlət tiki böyülür. Hamısını da dövlət tiki verir. 57, 58, 59, 60, 70-ci ilə Fərqana qaçqınlarının özünə Azərbaycan üzrə 154 dənə ev Azərbaycandan kimlər razı ola bilməz.
Rusiya Ermənistanla birgə qoşun birləşməsi yaradır. Erməni ekspert deyir ki, bu Rusiyaya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə daha çox müdaxilə etmək imkanı verəcək. Azadlıq Əlayevə baxırsınız, bizimlə qalın. Ağlıma belə gəlməzdi ki, Facebookda şərhə görə adamı banditizmə apararlar. Nardaran işi üzrə dindirilən şahid belə deyir. Sovetskinin qazı işığı kəsilmiş sakinləri. Cibi boş gələnləri əli dolu yola salan mağaza. Azərbaycan 6 günlük geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçirir. Hərbi təlimlərin davam etdiyi bir vaxtda, noyabrın 14-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ermənistanla birgə qoşun birləşməsi yaratmaqla bağlı sazişi təsdiqləyən sərəncam imzalayıb. 2 gün öncə, noyabrın 12-də isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Füzuli rayonuna səfəri zamanı apreldəki döyüşlərdə işğaldan azad edilən Lələtəpə ərazisində olub. Prezident öz çıxışında deyib ki, aprel döyüşləri hərbi dərsliklərə salınmalıdır.
Ermənistan uzun illər öz ordusu haqqında yalanlar, miflər uydururdu. Güya onların yenilməz ordusu var. Aprel döyüşləri göstərdi ki, hansı ordu yenilməz ordudur. Azərbaycan ordusu yenilməz ordudur. Azərbaycan ordusu istənilən vəzifəni icra etməyə qadirdir. Bugün işğal edilmiş torpaqlarda, Dağlı Qarabağda elə bir hərbi hədəf yoxdur ki, biz onu məhv edə bilməyik.
Bir müddət öncə Ermənistan ordusu Yerevandakı paradda İskəndər raketlərini nümayiş etdirdi. Yerevandakı regional araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Richard Greqasyan hesab edir ki, hazırki durumdan qazanan nə Ermənistan, nə də Azərbaycandır. Qazanan tərəf rəsmi Moskvadır. Çünki Ermənistan Rusiyanın yaratdığı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının regiondakı yeganə üzvüdür. Azərbaycan isə Rusiyadan çoxlu silah alır.
The technical implications of this agreement are not that significant.
Rusiyanın Ermənistanla hərbi birləşmə yaratmasında texniki baxımdan heç bir yenilik yoxdur. Aprel döyüşlərindən sonra Rusiya erməni tərəfini əmin etmək istəyir ki, Rusiya ona dəstəyi davam etdirir. Amma ortaq hərbi birləşmənin bir təhlükəsi var. Bundan sonra Rusiya Dağlıq Qarabağı öz sülh məramlılarını yerləşdirə bilər. Bu da Rusiyanın münaqişəyə daha çox müdaxilə etməsinə imkan yaradacaq.
It is both fairly insignificant but also potentially dangerous.
Richard Greqasyan hər iki tərəfin təcili danışıqlara getməsini zəruri sayır. Müharibə əhval-ruhiyyəli bəyanatlar nədən xəbər verir? Yeni bir münaqişə ola bilərmi? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq, hələlik isə keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Sosial şəbəkədə şərh yazasan, sonra da baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində cavab verməli olasan. Nardaran işi üzrə məhkəmədə dindirilən şahid başına gələnləri danışır.
Ağlıma belə gəlməzdi ki, bir Facebook şərhinə görə adamı banditizmə çağırarlar. Nardaran iş üzrə məhkəmədə dindirilən Hüseyin Bala Mehdiyev belə deyir. Hüseyin Bala Mehdiyev təqsirləndirilən AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlının Facebook statusuna şərh yazıbmış. O statusa ki, orada Fuad Qəhrəmanlı Azərbaycanda seçkinin saxtalaşdırıldığını qeyd edirdi. Bundan sonra Hüseyin Bala Mehdiyev Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində ifadə verməli olub. O, məhkəmədəki ifadəsində deyib ki, bandətildən çıxandan sonra Facebookda şərh yazmağı da tərk edib yazıları bəyənməkdir.
Elə bir dəfəli elan eləsinlər ki, komment yazmayın, biz də yazmazdıq. Məni o idarədən çağırandan sonra gedib məsələnin mahiyyətini bilənə qədər nə qədər stres keçirdim.
Hüseyin Bala Mehdiyevin istintaqa ifadəsində Fuad Qəhrəmanlının əleyhinə fikirlər yer alıb, amma məhkəmədə o ifadəni təsdiqləməyib. AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı Nardaran hadisələri ilə bağlı Facebook səhifəsində yazdığı statuslara görə həbs olunub. Hüquq mühafizə orqanları onu dövlət hakimiyyəti əleyhinə çağırışlar etmə, milli, irqi, sosial, dini nifrət və ya düşmənçiliyi salmaqda suçluyur. Prosesdə həm də Xəqani Dadaşov adlı şahid ifadə verib. Bu zaman Nardaran iş üzrə şahidlərin polisə aparılıb saxlanması haqda ötən iclaslarda vəkillərin qaldırdığı məsələ bir daha təsdiqlənib.
Baş şəhər prokurorluğu həmin faktı belə deyək, ustalıqla mal aladı və üstündən keçdi və məhkəmədə bununla kifayətləndi. Amma şahidlərin bura gələn ifadə verən şahidlərin ifadələri təsdiq edir ki, onlar polisin təsir və təzirinin altındadır. Onlar məhkəməyə polisin nəzarəti ilə çağırılır və nəzarəti ilə aparılır.
Ötən il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Hazırda Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov, Abbas Hüseynov və daha 16 nəfərin məhkəməsi davam edir. Onlar qətildə və daha bir çox ağır cinayətlərdə ittiham edilir. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edirlər, onlardan ifadələrin işkəncə altında alındığını bildirirlər. Ancaq məhkəmədə zərər çəkən kimi ifadə verən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları Nardaran işində həbs olunanlara işkəncə verilməsi ilə bağlı deyilənləri təkzib edirlər.
Bakının qədim məhəlləsi Sovetski getdikcə tarixin arxivinə qovuşur. Amma məhəllənin elə sakinləri də var ki, köçmək istəmir. Qaz işığı kəsilsə belə, hökumətin təklifi onları çıxılmaz duruma salıb.
Bura nə Suriyadır, nə də İraq. Bakının 2014-cü ildə söküntüsünə başlamış Sovetski məhəlləsidir. Buralarda, necə deyərlər, lərə köçüb, yurdu qalıb. Amma köçməyən təktük ailələr də var, Kuliyevlər ailəsi kimi. Ailənin başçısı deyir ki, bir həftəyə yaxındır, necə deyərlər, ocaqları söndürülüb. Evin işığı, qazı, suyunu kəsiblər. Çünki hökumətin təklif elədiyi şərtlərlə razılaşmayıb, evlərindən çıxmırlar.
Bizim evində hal-hazırda qaldığımız bunlar hesabladığı kimi 68-dir. Mən özüm ölçməmişəm. Mən evimi təmir eləyəndə mən 100 kvadratlıq şifralı vurmuşam ora. İcra hakimiyyəti deyir ki, biz bu sənətə baxmırıq, biz pulu sənətlə vermirik, yaşamaq üçün şərait saxlamayıblar. Dünən işdən gəlmişəm, yoldaşım odun ocağın üstündə mənşi yemək qızdırıb, yemək verib mənə. Uşaqlar qalıb belə şey, nə su var, nə kanalizasiya var, nə işıq var, hamısını kəsirlər.
Daşı daş üstə qalmayan Sovetskinin başqa sakini Zemfira Ağacamalova da evindən çıxmır. O, verilən kompensasiya ilə razı olsa da, hökumətin qoyduğu tələblə razılaşmır. Tələb də odur ki...
Nuh ayamından bizim həyətdə praktikada adamlar var. Deyir, onlara da kömək elə. Mən əgər o 45 mindən onlara kömək eləsəm, mən ailəmə nə ev almalıyam ki? Mənim qızım iki uşaqla, oğlum... İki oğlum yanımda, iki uşaqla. Mən o pula 45 minə təsəvvür eləyim, mən nə ala bilərəm? Heç bir qohumluq əlaqəm də yoxdur onlarla. Hökumətdə bir yox, onları da gör. Necə görüm mən onları?
Yasamal rayon icra hakimiyyətinin isə öz arqumentləri var. Bildirirlər ki, buradakı bütün evlərin hər kvadrat metri üçün sahibinə 1500 manat təklif edilir.
Əvvəldən də xəbərdarlıq olunduğu kimi işıq, qaz kəsilib. Onların razılaşıb razılaşmaması ilə deyil axı. Qanun hamı üçün qanundur. Hər ailə bir ev istəyir. Belə şey olmur. Kompensasiya sahəyə görə hesablanır və mülkiyyətçiyə verilir. Bəlkə 30 kvadratlıq evdə 6 ailə sığışıb qalır. Belə çıxır ki, 30 kvadratlıq evə görə 6 ailəyə ayrı-ayrılıqda ev verilməlidir. Biraz da insafla danışın.
Sakinlər isə tələbləri yerinə yetirilməyənəcən evlərini tərk eləməyəcəyini deyirlər. 2014-2016-cı illərdə ərazidə aparılan söküntü işləri zamanı Sovetskidə 3500-dən çox yaşayış evi sökülüb. Hökumət deyir ki, söküntü işləri Bakı şəhərinin baş planına əsasən həyata keçirilir.
Biləcərdə bir mağaza var ki, bura cibi boş gəlib, əli dolu çıxa bilərsən. İstər geyim keçim, istərsə də yemək içmək satılmır. Sadəcə verilir, ehtiyacı olanların üzü gülsün deyə.
Ehtiyacı olanlar aparır, olmayanlar gətirir. Biləcərdə açıq havada təşkil edilən mağazada geyimdən tutmuş qida məhsullarına qədər insanın gündəlik yaşamına gərəkli olan çox şey tapmaq olar. Evində artıq geyinməyəcək paltarı, ayaqqabısı, mətbəxində əlavə çayı, çörəyi, yağı, qəndi olanlar bu məkana üz tutur. Eləcə də bunlara ehtiyacı olanlar. Aypara Əliyeva da deyir ki, ailəsi pensiya ilə dolanır. Belə aksiya onu heç olmasa bəzi xərclərdən xilas edir.
Bəzi şey götürürəm də yubqa, qalqutqa, köynək, belə bir şeylər götürürəm. Ona görə ki, imkanımız yoxdur, andıqdan var, kasıbçılıqdır. İşə də getmirəm, kirayə də qalıram, baş verdim. Paltarda da ehtiyacımız var, aynı başa ehtiyacımız var. Yəni ki, imkan olsa, imkan olsa niyə gəlirik? İmkan yoxdur ki, gəlmişik. Bir çətinliyə düşmüşük biz.
Aksiyanın təşəbbüskarlarından Emin Abdullayev deyir ki, bura martdan fəaliyyət göstərir. Məqsəd isə böhranlı vaxtlarda əhalinin yaşamına necəsə kömək eləməkdir. Elə bu aksiyanı da işlətdiyi kafenin arxasında təşkil edib.
Mənim əgər əynimə olan bir paltar mənə balacadırsa, mən onu bura asıb özümü böyüyünü götürə bilərəm. Yəni bu tək sırf imkansızlar üçün nəzərdə tutulmayıb. Bu israfın qabağına, böhranlı vəziyyətdə, yəni paltarı çox pul xərclənir deyənə nəzər aldıq ki, belə eləyək ki, israfa yol verilməsin də.
Bizdə elə bir ki, bir dəfə götürdünüz paltar, mən aynı tarixi yazımda götürdüm, 10 gün, 15 gün ara verəcək. Gəlib gedənlər çoxdur.
Emin Abdullayev deyir ki, aksiyadan istifadə edənlər qeydata düşürlər. Bir dəfə bəhrələnən şəxs, bir də 10 gündən sonra bundan istifadə edə bilər. Bildirir ki, səbəb hər kəsin bərabər faydalanmasını təmin eləməkdir. Bundan öncə də Şüvalanda sosial məqsədli mağazalar açılmışdır.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövzunu davam etdiririk. Azərbaycan və Ermənistan tərəfi müharibə əhval-ruhiyyəli bəyanatlar verirlər. Hərbi ekspert Telman Əbilov hesab edir ki, bu cür bəyanatlar daxili auditoriyaya hesablanıb.
Azərbaycan heç vaxt öz başına hərbi əməliyyatlar keçirə bilməz. Heç aprel əməliyyatını da özü keçirmədi. Bu Rusiyanın bir oyunu idi. Ermənistan da Azərbaycan da bu oyuna cəlb olunub.
Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun araşdırmalarına görə aprel döyüşlərindən bəri Ermənistan Silahlı Qüvvələrində azı 50 nəfər yüksək rütbəli zabit vəzifəsindən azad edilib. Struktur islahatları aparılır. İnstitutun rəhbəri Cəsur Sümərinli də hər hansı iri miqyaslı hərbi əməliyyatların olacağını gözləmir. Onun sözlərinə görə manatın dəyərdən düşməsi, neftin ucuzlaşması Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin təminatına da ziyan vurub.
2 il bundan öncə nəzərdə tutulan iri miqyaslı silah müqavilələrinin dəyəri, yəni müqavilə həcmi nisbətən azaldılıb. Fakt yox, söz yox ki, bununla bağlı deməli, ictimaiyyətə məlumatlar verilmir və bu baxımdan bir sıra şübhələr, mübahisələr ortaya çıxa bilər. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində ciddi islahatlar aparılmalıdır. İndiki durumla, indiki rəhbərliklə torpaqlar işğaldan azad edilməsi barədə verilən bəyanatlar çox da ciddi əsaslı görülmür.
Gələn ay Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü planlaşdırılır. Ekspertlər bildirirlər ki, müharibə əhval-ruhiyyəli bəyanatlara baxmayaraq, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan tərəfi danışıqlardan qaça bilməyəcəklər. Moldovada 15 ildən sonra nəhayət ki, prezidenti xalq seçib, amma seçki bitər-bitməz ölkədə etirazlar başlayıb. Səbəb yeni prezidentin siyasi baxışlarıdır.
Moldovada keçirilən prezident seçkisində Rusiya pərəst namizəd Igor Dadon qalib gəlir. Bu barədə noyabrın 14-də MSK məlumat yayıb. Igor Dadon prezident seçiləcəyi halda Rusiya ilə strateji tərəfdaşlığı bərpa edəcəyini vəd edib. Maya Sandu isə Rumıniya, Ukrayna və Qərb əlaqələrin möhkəmləndirilməsinin tərəfdarıdır. Kişinyovda Dadonun seçilməsinə qarşı etiraz aksiyası başlayıb. MSK-nın məlumatına görə noyabrın 13-də keçirilən seçkidə 53,3% seçici iştirak edib. MSK xaricdə keçirilən səsvermələr zamanı qanun pozuntularına yol verildiyini bildirir. Xüsusilə də Paris, Moskva, London və Buxarestdə. Bu ölkələrdə bültenlər seçki məntəqələrinin bağlanmasına biraz qalmış qurtarıb. Nəticədə yüzlərlə adam səs verə bilməyib. Bu pozuntuları prezidentliyə hər iki namizəd də qeyd edib. Son illər Moldovanın qərbpərəst siyasətçilər idarə edirdi. Bu müddət ərzində ölkədə 5 baş nazir dəyişib.
Çox yarışlar eşitmisiniz, amma beləsini yəqin ki, nə eşitmisiniz, nə də görmüsünüz. Söhbət qəbir qazanların yarışmasından gedir. Öz də Avropada.
Slovakiyada qəbir qazanların müsabiqəsi keçirilib. Müsabiqədə onlarla adam iştirak edib. Məqsəd ən tez qəbir qazanı müəyyən edib mükafatlandırmaq olub. Müsabiqə ötən cümə axşamı qədim Trençin şəhərində keçirilib. Tarixi sənədlərdə bu yarışın 1111-ci ildən keçirildiyi bildirilir. Bel, külünc və baltaları işə salan bu adamlar uzunluğu 2 metr, eni və dərinliyi isə 1.5 metr olan qəbir qazmalıdırlar. Biz qəbri ölçürük, onun düzlüyünü və torpağın oradan necə çıxarıldığını yoxluyuruq. Bu, layiqli işdir və insanlar təlimli və hazırlıqlı olmalıdırlar. Yarışın qalibi Skladan qardaşlar olub. Onlar qəbri 54 dəqiqəyə qazaraq Slovakiya, Polşa və Macaristandan olan komandaları yerdə qoyublar. Ən cəhd biz olduq. Burada torpaq yaxşıydı. Hər iki qəbir qazanın bu işdə 20 ildən çox təcrübəsi var. Bu da başqa peşələr kimi bir peşədir. Əvvəl qazıram, sonra da düzlüyürəm. Sakitcə işimi görürəm, çalışıram işimi yaxşı görürəm. Təşkilatçılar deyir ki, yarışda məqsəd təkcə bu işi ən yaxşı görəni müəyyən eləmək deyil, həm də gəncləri bu işə cəlb eləməkdir.
Bugünlük bu qədər. Daim yenilənən xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az-dan oxuyun. Maraqlı mühüm olaylardan çəkdiyiniz foto və videoları bizə yollayın, paylaşaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Elə bizim də sağollaşmaq vaxtımız gəldi. Azadlıq Live başa çatır. Studiyada Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun.
Laparakovs Radio Tavusuklubu. Kün müəsminət qadətsəmə, Romulis Muamzadəş kün məkollegibmə Radio Tavusuklubis Azərbaycanın samsaqlıqda. Თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებს და განცხადებებს.
Habemus papam.
Hey, Hitler! Hey, Hitler! Hey, Hitler!
malgré la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM Ашвицада отхсе. Да спасик шлемсе. Лапарагопс Радио Тависуклеба.